esto no lo paran, ¿eh?
Pois este é o son terrible do que acontecía na madrugada, na noite de Reis, na madrugada entre o 5 e o 6 deste pasado mes de xaneiro, cando un lume máis o fortísimo vento que tiñamos daquela cun temporal de vento enorme que azotaba a costa do Barbanza e a toda Galicia, provocou que quedaran completamente calcinadas as instalacións do clube de remo Puebla. Pasou xa un mes. En este mes, a directiva, a familia e os remeiros deste clube conseguiron casi un milagre, e é que eu non sei se puideron voltar aos entrenamentos, pero casi coido que xa está nelo. Adrián González é remeiro e directivo deste clube de remo Puebla. Adrián, que tal? Moi bo día.
Hola, moi bo día, Iño, que tal?
Voltache desa auga xa?
Sí. Si te digo que foi a semana seguinte do incendio, non me o crees.
Pois non, porque quedou todo completamente arrasado, non quedou nada, e mesmo hai que botar abaixo esa estrutura que quedou en ruína onde estaba a vosa antiga sede. Como foi este milagre posible, Adrián?
Pois como vai a ser? Pois coa axuda da xente, poñendo en valor os valores que nos transmitimos sempre, pois nos viñeron de volta neste trágico suceso. A semana seguinte, aos 5 días do incendio, xa estaban entrando pola porta dunha nave que tiñamos prestada no porto, pois barcos dos clubes veciños. Sabes, somos rivais na auga, pero despois en estes casos, pois foron traendo material, e agora temos prácticamente todo o material prestado de outros clubes, pero non paramos a actividade en ningún momento. Foi increíble eso.
Unha actividade na que estades involucrados máis de 150 remeiros, verdade?
Sí, actualmente estamos entre os 160, incluso casi chegando aos 170, sí.
Buah. Adrián, evidentemente un recolleo que vai sementando nun deporte minoritario como é o remo, a solidaridade multiplicouse, pero coido que aquí respondeu, eu non sei se vas decir ti todo o mundo, pero todo o que tiña que responder, respondeu.
Sí, respondeu todo o mundo. Xente que non sabías que estaba aí, xente do pobo que coñeces personalmente, pero que non ten ninguna clase de vinculación co deporte, ni siquiera, moito menos co remo, pois apareceu a botar unha man, e isto multiplicado pois por toda a comunidade do remo de Galicia, e diríache de España, porque tamén no norte, no Cantábrico, tamén temos moitos compañeiros que practican a nosa modalidade de remo. En fin, apareceu xente debaixo das pedras, non sei como, eu ainda non mo creo, pasou un mes, pero como se pasaran 5 anos, de verdad.
Adrián, imagino que naquela xornada de Reis, na que estabades entre bauas, vendo como en apenas unas horas o lume arrasou todo o traballo feito durante décadas e décadas para manter en marcha este fermoso proxecto deportivo, non sei se me sinada vades que un mes despois iades estar como estades agora. Ainda que imagino que vos queda un mogollón por facer para recuperar a normalidade.
Claro, quedanos moitísimo. Ahora mismo temos, digamos, o material que precisamos para non parar a actividade, que era o máis importante, pero todo con un material prestado. Nos, de feito, os clubes, depois de un mes, xa nos están dicindo, oye, cando ides poder devolvernos o material, que a nós tamén nos fai falta. A verdade é que todos os clubes pues, andamos en unha situación un pouco precaria, efectivamente vamos a tardar anos en recuperar todo o que tiñamos, pero o que é a actividade que é o máis importante, non, o factor humano, eso que non se perda.
Dime.
O que me decías de que pensábamos nese momento, se pensamos que nun mes íbamos a estar así, pois tampouco. De feito, o primer momento, esto espero que nadie o teña que vivir, que me estén escoitando, pero o primer momento cando ves a túa casa, bueno, a miña segunda casa, que é o Club de Remo, arder en llamas como se fose un forno con todos os barcos derretidos sin poder facer nada ante os teus ollos, ali, estuvamos toda a noite ali a chuvia chorando entre nós e mirando como se queimaba todo, pois nese momento eu pensaba que estaba absolutamente todo perdido. Non sei, eu pensaba que, ala, se acabou o Club de Remo, isto, non sei, hai que cambiar de deporte, eu non sei, nese momento non o pensas, pero xa foi o día seguinte cando na directiva nos reunimos e dixemos, vamos a poñernos en marcha, vamos a revertir esta situación. A xente non parou de chamarnos rollo o que necesitedes, vamos a estar aí para calquer cousa, temes que abrir vías de crowdfunding, de facer actos benéficos, Puxémonos a traballar, pero como nunca, foi un mes de xaneiro, bueno, unha barbaridade de traballo que aquí temos ainda a día de hoxe. Gracias a eso, a implicación da xente, pois estamos vendo a luz ao final do túnel.
E despois desa primeira onda de solidaridade, Adrián, que é o que precisades a día de hoxe? Que é o máis urxente a curto, medio e longo prazo?
Pois, a ver, está feo decilo, pero o que necesitamos son cartos, porque lamentablemente este deporte é carísimo. Necesitamos, para practicarlo, é necesario unha infraestructura de barcos, de moitísimo espacio. Ahora mismo, bueno, vamos tendo as cousas prestadas, como dicía antes, pero necesitamos a curto plazo solvencia económica para poder pagar barcos, comprar barcos, encargalos, material de xinaxo, todo o que fai falta. Pero pois tamén necesitamos xente máis, xente que este no día a día no club, que xa temos, que os pais dos rapaces pois se implicaron, socios, nós temos unha membresía de socios, como pues, invitámoslos ás asambleas, ás regatas, a todos os eventos que facemos, por unha contía de 35 euros anuais. Bueno, hai máis formas de facer aportacións económicas, libres, de contías totalmente libres, pero é un pouco o que máis necesitamos agora por poder facer fronte aos gastos que estamos a tendo, todo o que estamos encargando para poder poñer o material.
Adrián González, remeiro, tamén directivo deste clube de Remo Puebla. Que vaya moi ben, alegrámonos de que a actividade do clube seguirá adiante, desexamos vos, sen dúbida, Adrián, toda a sorte do mundo nese intento de volver a sacar adiante este fermosísimo proxecto deportivo na Pobra do Cramiñal. Fuches moi amable, Adrián, unha aperta para ti e para toda a familia do clube de Remo Puebla.
Moitas gracias a vos tamén. Un saludo.